ស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់ផ្លូវការមានពាក់អាវធំជាមួយនឹងទឹកមុខស្រស់ញញឹមដោយមានមន្ត្រីរួមជីវភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនអមដំណើរផងនោះលោកសុនឆៃអនុប្រធានម្នាក់នៃគណៈបកភ្លើងទៀនបានដើរសម្ដៅចូលតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី17ខែកុម្ភៈនេះដោយក្តីជឿជាក់ទោះជាលោកធ្លាប់បានចាញ់ក្តីនៅតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅសាលាឧទ្ធរកន្លងមកហើយក្តីមុនដើរសម្ដៅចូលតុលាការកំពូលលោកបាននិយាយស្ដីជាមួយនឹងមន្ត្រីនិងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនមួយសន្ទុះប៉ុន្តែអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនរូបនេះមិនបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់អ្នកកាសែតនោះឡើយលោកសុនឆៃត្រូវបានតុលាការកាត់ឲ្យចាញ់ក្តីក្រោយតតាំងក្នុងវិវាទនយោបាយជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងគណៈបកកាន់អំណាចតាមសាលក្រមដែលប្រកាសដោយលោកហុំមេងសែចៅក្រមជំនុំជម្រះក្តីគឺលោកសុនឆៃត្រូវបង់ថវិកាចូលរដ្ឋចំនួន9លានរៀលចំពោះបណ្ដឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅតាមបទបរិហាកេជាសាធារណៈដែលឡែកនៅក្នុងសំណុំរឿងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុនឆៃត្រូវបានតុលាការតម្រូវឲ្យបង់ថវិកាចូលរដ្ឋចំនួន8លានរៀលនិងតម្រូវឲ្យសងជំងឺចិត្តដល់គណៈបកកាន់អំណាចចំនួន3000លានរៀលឬស្មើនឹង 750,000 ដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែក្រោយមកនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2022សាលាធរិទ្ធនីភ្នំពេញបានបដិសេធបណ្ដឹងរបស់អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនក្រោយការប្តឹងឧទ្ធរលោកសុនឆៃដែលស្នើឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់បទបរិហាកេជាសាធារណៈប្រឆាំងនឹងរូបលោកតាកទៀងទៅនឹងការអត្ថាធិប្បាយអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះការប្តឹងបដិសេធនេះសាលាឧទ្ធរបានរក្សាទុកសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងតម្រូវឲ្យលោកសុនឆៃសងប្រាក់ខូចខាតទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាង700,000ដុល្លារអាមេរិកដល់1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចប្តឹងលោកសុនឆៃពីបទបរិហាកេរជាសាធារណៈក្រោយពីលោកសុនឆៃបានលើកឡើងពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបានអះអាងថាអ្វីដែលលោកលើកឡើងគឺក្នុងន័យស្ថាបនាការបោះឆ្នោតឲ្យមានភាពល្អប្រសើរហើយក៏មិនមែនត្រូវបានប្តឹងផ្តល់ដូច្នេះដែរអ្វីដែលគួរឲ្យចម្លែកសម្រាប់លោកសុនឆៃគឺគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលជាស្ថាប័នអាជ្ញាកណ្តាលបែរជាមកប្តឹងរុកលោកដោយមិនព្យាយាមចោះទៅពិនិត្យបញ្ហាដែលលោកនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនផ្សេងទៀតបានលើកឡើងនោះទេ